Ny Baiboly de mampianatsa asika fa lay maty ny ona de ny tegna hiandro maty fa ny fagnahy samba maty akory. Rosona tany hafa ny fagnahy, nagnandagnitsa, nagnamihelo. Ho velogna mandrakizay ny fagnahy amireo tany roa ireo, na ho velogna agnilan'Andriamagnitsa na izaly mandrakizay miaraka amy devoly agnamihelo. Arak'izany de toerana roa maty ny ro mandihanany fagnahy ary lalagna roa maty ny ro mandeha agny. Jesosy de efa nitarigna momba ireo lalagna roa ireo, hoy libetaka ny vavahady sady malalaka ny varavara mandeha agny amin'ny fahavirezana, ko besaka ny ona ro mihoagna. Fa kitika ny vavahady ary tery ny lalagna mihoagny agny amin'ny fiaignana, ko visy ny mahita azy. Zany ro tarigny Jesosy ary izany ro sakay zay ro mba lalagna eo alohantsika. Lalagna roa maty ny ro misy eto amin'izao fiaignana izao: ny lalagn'ny farasiana sy ny lalagn'ny fahasoavana. Hatramin'ny atombohan'ny fiaignany de teo ny lalagna rasy ro nanomboka nandeha ny olombelona. Ohatsa, ny kilonga madinika abiaby de efa mahafaty sahady ny mangalasa, hainy ny mandenga, masiaka, ny samanoa, miavognavona. Ary rehe mialibe i de vomeka mahefa raha rasiny ireo, tahaka ny famonoanona, ny halasa, fisotroatoaka, mangalaka vatinona sy ny rasy abiaby toy izany. Izany ro raha hita eo amin'ny lalagna rasy, ary ny fiafaran'izany lalagna rasy izany de ny amin'ny toerana misy famaizana sy ny fizaliana maharitsa mandrakizay. Zay avy ao de sy afaka miala tao koa. Izao koa ny amin'ny lalagna raika, de ny lalagna soa zay mitondra asika ho agn'andagnitsa. Agn'andagnitsa de samby ahitana raha rasy: samisy alahelo, samisy fahoriana, samisy aretina, samisy fahafatesana, samisy raha rasy mihisy ao. Ny raha soa hiandro ro hita agn'andagnitsa, ao koa ro hipitrahan'Andriamagnitsa sady ao koa ro iriny ahitana asika aby. Amin'izao ary sakaiza, le tianao no agn'andagnitsa de sy maintsy fidy agnao ny lalagna zay atoro anao amin'izao ho Jesosy. Ah, ro lalagna sy fahamarina ary fiaignana, samisy io namohoagna amiray rehy sy amin'ny alalako. Arak'izany de Jesosy rery hiany ro lalagna ary samisy hafa mihisy. Le tianao no ho avy agn'andagnitsa de tokony hinosy agnaiky an' Jesosy mpamonjinao agnao. Reso ny tarigno ka tatirao amin'ny fonao aby, ary oka agnao agnaradian' Jesosy ka hanompo azy amin'ny fiaignanao manontolo. Mangataha amy Jesosy mba agnala ny fahotanao ary de ho resiny tokoa agnao. Hombanao mandrakarivy mandrisy izao fiaignana izao, ary ro andray anao agn'andagnitsa afaran'ny fahafatesana. Koa manapahahevitsy agnao amin'izao, manke an' Jesosy ho tomponao de ho vonjaina tokoa agnao, ary hanagna fiadagnam-po sy fifaliana manomboka amin'izao fiaignana izao, ary hoagna amin'Andriamagnitsa raha hatr'izay.